Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Ahal welaýatynda gurulan täze dolandyryş merkezine öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadagy ady dakyldy. Täze henizem tamamlanmadyk şäheriň adynyň saýlanmagy tötenliginden arkadagy ady prezident Serdar Berdimuhammedowyň diňe bir kakaty bilen çäklenmeýär. Eýtim onuň özüne de käwagt arkadagy ýa-da arkadagly Serdar diýilýär. Bagasy milliardlarça dollarlyk täze şäheri arkadagy adynyň dakyljagy Ýagny şuýlyň ýadynda azatlygyň çeşmeleri hem öňünden habar beripdi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägindäki henizem gurulyşy wagtyndaky Ahalyň täze dolandyryş merkezi mundan beýlek arkadag diýilip adlandyrylar. Ýurdun 5 sewtiniň biriniň dolandyryş merkezi şäher statusyny alan arkadagy geçer şeýlelik bilen Göktepe etrawynyň territoriýasy arkadag şäheriniň dolandyryş çägine öwrülýär. Bu karar 21-nji dekabrda eglan edildi. Arkadag şäherindäki dieskalaryň bir näçesi hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň garandaşlarynyň adyny götürür. Ýurdun häkimetleri ad saýlananda ýurdun ähli tebetleriniň ýaşaýjylarynyň isleklerini şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň teklipleriniň göz öňünde tutulandygyny aýtdylar. Täze şäheriň adyny tapmak meselesi prezident tarapyndan ýylyň dowamında bir näçede gozgulypdy. 28 aprelde Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň ady meselesini halk bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrypdy. Şeýle bolsa şu ýylyň maý aýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäheriň arkadag diýilip adlandyrylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Olar şäheriň adyny iýun aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogulan güni münasibetli eglan etmek planyň bardygyny aýdypdy. Emma soňra maglumatyň habar çeşmelerine sızmagy sebäpli Berdimuhammedowlaryň näýile bolandygyny we şäheriň adyny eglan etmek planlaryny ýa-da süýşürenligi mälim edilipdi. 2022-nji ýyl Türkmenistanda Mejlis tarapyndan halkyň arka dağly ýyly diýilip eglan edilipdi. Hut şu ýylyň dowamında arka dağ Gurbanguly Berdimuhammedow birden ýaşlara ýol bermek bahanasy bilen prezidentlikden çekiljegini eglan etdi we prezidentiň ornuny eýlen ogly Serdar Berdimuhammedow arka dağly Serdar diýilip eglan edildi. Etaty kanun çykarjy organ halk maslahatynyň baş tutany bolup galan Gurbanguly Berdimuhammedowyň ady bolsa gahryman arka dağ diýilip tutulup başlandy. Ýurdun häkimetleri täze şäherä haýratyň ähmiýet berdiler. Prezidentiň karary bilen arkadag şäheriniň açylyşy münasibetli dabaraly harby parad geçirler. Prezident açylyş dabarasyny milli ruh bilen sazlaşykly medeni çäreler gurama arkaly ýokary derejede geçirmegi tapşyrdy. Emma şäheriniň açylyş dabarasynyň seneti entek eglan edilmedi. Bu aralykda täze şäherdäki bir näçe dieskalar prezident maşgalaty bilen baglanşykly. Şol sanda Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky Agalar üçin saglyk we dikeldeş merkezi, merkezi selgähdäki arkadag ýadygarlygy Aban Naif adyndaky halkaratçylyk akademiýasy we Berdimuhammed Anaif adyndaky ahal pedagogiki orta hünär mektebi ýaly täze obýektler metbugat habarlarynda tanalyp geçildi. Galan obýektlere diňe merhum tanymal şahsy jemgyýetçilik wekilleriniň ýa-da mifiki gahrymanlaryň adlary dakyldy. Şeýlede täze şäheriň merkezi köçeleriniň birine Akhan ady dakyldy ýatlasak, Tomusda Gurbanguly Berdimuhammedow bu köçe 2018-nji ýylda Guinness rekordlar kitabyna girilen atynyň adyny dakmagy teklip edipdi. Akhan atly şol at 10 metrlik distansiýany ýitki aýaklarynda rekord derejede tiz ýörep geçipdir. Prezident Serdar Berdimuhammedow şonda täze şäherde bu atyň ýadygärligini gurmak kararyny hem eglan edipdi. Ýangy ýakynda hökümet gurulýan administratif merkeziň 500 hünärmeni üçin Guinness-iň rekordlar kitabynyň wekilleri tarapyndan täälim berilmegini guramak planyny hem eglan etdi. Bu aralykda şäher henizem guruluşyk tapgyrynda galýar. Bu aýda obýektleriň diňe birinji tapgyry tamamlandy. 3-nji dekabrda halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gurulýan şäherä hut öýüde baryp gördi we guruluşyň birinji tapgyrynyň tamamlanmagy bilen tanyşdy. Şol biraktyň özünde adatlyň çeşmeleri häkimetleriň Administratif merkezdäki guruluşuklar üçin beýleki sebeplerin hatawyna goşmaça serişdeleri köpültmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Onuň guruluşynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanşykly çynlyk meseleler ýüze çykypdy. 10-njy sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy milliardlarça dollarlyk megaproýektiň detallaryndan işleýän adynyň 250-den gowrak senetçiniň we 500 golly kömekçi işçiniň aýlyklarynyň tölenmeýänliginden zeýrenenligini habar berdi. Şonda Ahal welaýatynyň Täze dolandyryş merkezinin guruluşyk meydançalarında işleýänleriň 3 aylap aylyk alyp bilmeýändikleri mälim boldy. Olaryň ençe metreň işlerini köpçülükleýin taşlanlygy habar berildi. Hutotan da muradım Nusay yolları usat injener ve belik yerli karxanaların işgärleri şonda işini devam ettirmekten yüz övürüptir. Mundan başqa da urluşukta düzgün bozmalar şolsandı betpaqçılıklı hadiseler yüz açıqıptı. Avgust ayında Axal vilayetinin tezi dolandırış merkezinin kuruluşuk meydançasında işçilerin biri helak boldı. Azatlıq yağdaydan xabarlı çeşmeti şol betpaqçılığın hopsuluk düzgünlerinin bozulmağı sebepli yüz açıqanlığına aytti. Şol vakavlin bağlanışıqlı bir neçe adama qarşı cinayet işi qozgılıptır. Axal vilayetinin tezi dolandırış merkezini kurmak kararı 2019 yılda Türkmenistan'daki ören ağırlıkta sadı krizis vaxtında ıqlan edildi. 2020 yılın fevral ayında tezi kuruluşuk taslamasına 1,5 milyard dolar sarp edilecektiği haber verildi. Onun kuruluşuğunun 2022 yılın dekabrında dolu tamamlanacaktığı şonda aydılıptı. Axal vilayetinin tezi administratif merkezinin kuruluşuğunun başında ona 2019 yıldan 2020 yıl içinli Axal'ın hakimi olan Serdar Berdi Muhammedov'un özü gözükçülük edipdi. 2022 yılın 19 martında 40 yaşlı Serdar Berdi Muhammedov 15 yılap yurdu dolandıran dövründe şahsiyet kültürünü döredilen KKS Kurvan Kulu Berdi Muhammedov'un yerine prezident vezifesine geçende öz KKS'nin işini devam ettirmeyi vaadi verdi. Kurvan Kulu Berdi Muhammedov 2006 yılda önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un aradan çıkanda hakimiyet başına geçip önkü avtoritar liderin şahsiyet kültünü kovşattı. Türkmen başı tituluna ee olan Sapar Murat Niyazov tutuş yurtu önce yadigarlıklarını dikti. Öz adını Türkmen başı şehirine ve yeni bir neçe şehire etrafı ve yaşayış nokotlarını ecesinin hem kakasının adlarını dikti.